izbornih radnja počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke, a ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije.
Rekla je predsjednica parlamenta. Sinoć je predsjednik Srpske napredne stranke saopštio da će na čelu liste pod nazivom Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd biti direktor dečje klinike Tiršove Zoran Radojičić. Narodna poslanica Nove stranke Marinika Tepić uputila je otvoreno pismo u kome je pozvala nadležne državne organe da preduzmu konkretne i nedvosmislene korake u suzbijanju dalje fašizacije našeg društva. Javna Vučićeva podrška srpskoj desnici, njenom novo izabranom predsjedniku Miši Vaciću i odluci da izađe na izbore za grad Beograd otvara i jedno potpuno novo pitanje na našoj političkoj sceni, legalizaciju i institucionalizaciju ekstremno desničarskih i fašističkih organizacija, paraorganizacija i pojedinaca, navela je Marinika Tepić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvodnevna poseta premijera Japana Srbiji Shinzo Abea, koja počinje danas popodne, veoma je značajna, očekuje se dolazak japanskih investitora, izjavio je njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Abe je u intervju Lista politika izjavio pak da Srbija drži ključ stabilnosti Zapadnog Balkana i rekao da činjenica da sa njim dolazi grupa privrednika pokazuje da postoji veliko interesovanje japanskih firmi za Srbiju. Posetu prati Iva Martinović. Iva, kad se očekuje svečani doček japanskog premijera i kakav je plan posete?
Branka Abea će u 15:30 ispred Palate Srbije na Novom Beogradu na svečanoj ceremoniji dočekati predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a potom je u 16:00 predviđen plenarni sastanak delegacije Srbije i Japana uz uvodno obraćanje japanskog premijera i predsjednika Srbije. Abea u Beograd dolazi sa delegacijom privrednika i upravo taj susret planiran je nakon plenarnog sastanka, kome će prema najavi Privredne komore Srbije prisustvovati predstavnici 40 japanskih i srpskih kompanija. Tada će se uz Abea i Vučića gostima obratiti i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović potpisaće u Beogradu sa ambasadorom Japana u Srbiji notu o volonterskom programu japanske prekomorske saradnje. A na kraju ovog dana predsjednik Srbije i premijer Japana zajedno će se obratiti medijima. To obraćanje planirano je za 17:45. Abea je inače prvi japanski premijer koji dolazi u Beograd od 1987. godine, kada je tadašnji premijer Yasuhiro Nakasone posjetio Jugoslaviju. Cilj posete je prema najavama iz Tokija širenje granica japanske diplomatije i jačanje ekonomske saradnje. Veoma se radujem svojoj prvoj poseti Srbiji i očekujem da ću sa predsjednikom Vučićem razgovarati o budućnosti naših zemalja i da ćemo unaprediti prijateljske odnose, to je Abe rekao uoči posete u intervju u Politici. Analitičari ovu posetu čitaju kao znak da Japan nastoji da se uključi u trku prema Evropi. Abe u Srbiju dolazi u sklopu petodnevne turneje koju je počeo 12. januara i kojom je obuhvaćeno 6 zemalja, Estonija, Letonija, Litvanija, Bugarska, Rumunija i Srbija.
Hvala Iva Martinović, će pratiti dalje posetu, a na našoj web stranici možete pratiti informacije kao i video zapis o poseti japanskog premijera Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija smatra da je izvodljivo da do 2025. godine Srbija i Crna Gora postanu punopravne članice Evropske unije, a u to vreme bi 4 preostale zemlje regiona bile duboko u pristupnom procesu. Ovo su navodi u strategiji za zemlje regiona koji priprema Evropska komisija pod naslovom Kredibilna evropska perspektiva za Zapadni Balkan, u čiji je nacrt radio Slobodna Evropa imao uvid. Prenosimo akcente iz dokumenta čiju širu verziju možete pronaći na našoj web stranici.
U nacrtu dokumenta Evropska komisija predstavlja najoptimističniji scenarij u vremenskom smislu za svaku zemlju regiona. U slučaju Srbije, da bi se realizovao ovaj vremenski okvir, dakle 2025. godina kao godina ulaska u Evropsku uniju, zemlja mora da ispuni kriterijume koji proizlaze iz poglavlja 35 koji se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom. Prema indikativnom vremenskom okviru Evropske komisije proizlazi da će 2019. godina biti ključna za države Zapadnog Balkana. U dokumentu se navodi da bi u toku te godine Kosovo i Srbija trebalo da postignu sveobuhvatnu normalizaciju odnosa, što bi otvorilo put za dalji suštinski napredak Kosova na putu ka evropskim integracijama. Također, ista godina će biti važna i za Albaniju i Makedoniju, koje bi trebalo da otvore pristupne pregovore sa Briselom, a Bosna i Hercegovina bi tek tada trebalo da dobije status kandidata. Otvaranje mogućih pristupnih pregovora sa Sarajevom se predviđa tek za 2023. Briselske institucije upozoravaju zapadnobalkanske države da se hitno i ozbiljno pozabave rešavanjem svih bilateralnih sporova koji moraju biti okončani pre pristupanja bilo koje države Europskoj uniji. Kako se ističe u nacrtu strategije, ovo podrazumeva i granične sporove. Brisel poručuje da Evropska unija niti hoće niti želi da uvozi bilateralne sporove. Oko graničnih sporova koji dalje nisu rešeni, strane se moraju bezuslovno obratiti pravno obavezujućoj arbitraži pre okončanja pristupnih pregovora i u potpunosti moraju ispoštovati konačnu odluku, navodi se u nacrtu strategije Evropske komisije. Prema najavi, ovaj dokument će Evropska komisija predstaviti najverovatnije 6. februara u Strasburu.
Tehnički dijalog Beograda i Prištine nastavlja se utorak nakon više od godinu dana zastoja. Iz Brisela se tim povodom javlja Đaračina Tuhina.
Zvaničnici Evropske unije su najavili da će se u toku nove runde razmatrati o sporazumima koji do sada nisu sprovedeni. Između 16. i 18. januara dve delegacije će prema najavi na dnevnom redu imati pitanje registarskih tablica, pitanje sporazuma o integrisanom upravljanju granicom, zajednicu srpskih opština, energetiku i pitanje mosta u Mitrovici. Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Frederike Mogherini, je poručila da evropska strana očekuje konstruktivan pristup u ovom procesu.
Pristup koji će biti orijentiran na rezultate. Vi znate da je puna implementacija dogovora iz dijaloga važna za napredak i Srbije i Kosova prema Evropskoj uniji.
Poslednji sastanak na tehničkom nivou održan je krajem 2016. godine. Nastavak dijaloga na nivou eksperata će biti u znaku izmena u kosovskoj delegaciji. Od početka tehničkog dijaloga 2011. godine ovaj proces je vodila Edita Tahiri. Nju će sada zameniti Avni Arifaj, savjetnik kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srpsku delegaciju predvodi direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brojne reakcije zabeležene su tokom vikenda na informaciju da u Republici Srpskoj postoje paravojne formacije, te da je jedna takva i grupa Srpska čast koja je uslikana u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Vođe Srpske časti ogradile su se da se radi o udruženju koje organizuje humanitarne akcije. Zvaničici poput predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini i nekih drugih optužuju bošnjačke političare i predstavnike međunarodne zajednice da kreiraju takve dezinformacije. Ovom temom bavio se Gojko Veselinović.
Prema pisanjima pojedinih medija, predsjednik organizacije Srpska čast iz Republike Srpske Igor Bilbija vrši regrutaciju osoba iz kriminalnog miljea koji bi trebali činiti okosnicu buduće paravojne formacije. Navodno uloga ovih jedinica koju su obučavali ruski i srpski specijalci je da učestvuju u razbijanju bilo kakvih protesta koje bi u Republici Srpskoj organizovala opozicija. Tokom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske pripadnici ove organizacije bili su i na ulicama Banja Luke, a nedavno su prisustvovali i skupu podmlatka veterana Republike Srpske Powers u sali za sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Na društvenim mrežama ova organizacija se predstavlja kao patriotska, a njeni članovi na fotografijama često koriste vojna obilježja, uniforme i vojnu opremu. Predsjednik organizacije Srpska čast Igor Bilbija u izjavi za medije rekao je kako ovo udruženje nije politički obojeno i da ih niko ne finansira. Istakao je da su oni patriotska organizacija, udruženje pravoslavaca koje pokušava da pomogne svom narodu u skladu sa svojim mogućnostima te da učestvuju u humanitarnim aktivnostima. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske odbacuju navode da Milorad Dodik formira paravojne jedinice. U saopštenju ističu da Republika Srpska ima svoje ustavom i zakonima predviđene institucije i da su konstrukcije o formiranju paravojnih jedinica izuzetno opasne, te da nisu u funkciji informisanja građana. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović priča o paravojnim formacijama u Republici Srpskoj naziva bombastičnim nagađanjima.
Prazna podmetanja, nastavljanje da se odmakne od teme, nastavljanje da se Republika Srpska dodatno isproblematizuje, jer nikad dosta ni Sarajevo ni pojedinim strancima da da to problematizuju, pa su uvijek stavljamo nekakav kontekst.
Sa druge strane, Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, kaže da već duže vrijeme sigurnosne službe prate organizaciju Srpska čast i da će sve navode dostaviti tužilaštvu BiH.
Nisu nikakvi humanitarci, nego su paravojna formacija koja ima uniforme, koja ima obilježje, koja ima oružje.
Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, smatra da su političke strukture u BiH rano krenule u predizbornu kampanju koristeći razne organizacije kao oblik hibridnog ratovanja.
Na jedan takav način pokušava uneti nestabilnost na određena područja. Onda kad se unese nestabilnost, onda je izuzetno lako sa ljudima manipulisati i usmjeravati gdje da se svrstaju, gdje da daju podršku, jer ćemo zbog toga biti mi sigurniji, uslovno rečeno, i tako dalje.
Slučajno ili ne, prije manje od 2 mjeseca, prema pisanjima pojedinih medija, Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva BiH, također je dovođen u vezu sa formiranjem paravojnih formacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na vesti dana. Beogradski izbori 4. marta. Japanski premijer u dvodnevnoj poseti Beogradu. Do 2025. Srbija i Crna Gora u Evropskoj uniji, piše u strategiji Evropske komisije. Sutra nastavak tehničkog dijaloga Kosova i Srbije. Samoubilački napadi u Bagdadu. 38 mrtvih, više od 100 ranjenih. Ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade Dejan Atanacković za roman Prvenac Luzitanija. Sutra do 8 stepeni padavine. Ako ostanete sa nama, možete čuti koliko mlade opterećuje balkanska prošlost.
Moramo da prihvatimo šta se desilo.
Ništa me ne interesuje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U dvostrukom bombaškom napadu jutros je u centru Bagdada najmanje 38 mrtvih i 105 ranjenih, najnoviji je bilans drugog napada u posljednja 3 dana u iračkoj prestonici. Naređena je evakuacija 12.000 stanovnika okoline vulkana Mayo na Filipinima, jer stručnjaci predviđaju erupciju, saopštile su filipinske vlasti. Vulkan je proradio u posljednja 24 sata uz potrese i odrone. Grotlo vulkana je na 2460 metara nadmorske visine, 330 km jugoistočno od Manile. Predsjednik SAD Donald Trump negirao je da je rasista nekoliko dana nakon skandaloznih izjava o nekim afričkim zemljama koje su izazvale burne reakcije.
Ne, ja nisam rasista. Ja sam najmanje rasistička osoba koju ste ikad intervjuisali.
Rekao je američki predsjednik novinarima na Floridi. Trump se pre nekoliko dana prilikom razgovora u Beloj kući prema tvrdnji prisutnih zapitao zašto da ljudi poreklom iz Vukojebina dolaze u SAD. Komentar se odnosio, kako se veruje, na ljude sa Haitija i iz nekih afričkih zemalja. Američki predsjednik je negirao da je to rekao. U nastavku šire o tvrdnji ruskog diplomate da je američki predsjednik pokušao da ugrozi nuklearni dogovor između Irana i svjetskih sila. Moskva neće podržati Vašington u pokušaju da promeni nuklearni sporazum, rekao je Lavrov. Više od Mirjane Rakele.
Lavrov je na konferenciji za medije, na kojoj je govorio o diplomatskim aktivnostima Rusije u prošloj godini, kazao da su posljednje izjave Donalda Trumpa usmjerene na to da poremete sporazum iz 2015. ono što ne uljeva optimizam i stabilnost.
Sjedinjene Države pokušavaju da promijene nuklearni sporazum, dodajući mu ono što je apsolutno neprihvatljivo za Iran.
Rekao je Lavrov i upozorio kako bi kolaps tog sporazuma mogao biti štetan za dijalog sa Sjevernom Korejom.
Nažalost, naši američki kolege i dalje žele djelovati isključivo na temelju diktata, ultimatuma. Ne žele slušati stajališta drugih centara svjetske politike, pa stoga ne žele zapravo prihvatiti stvarnost formiranja višepolarnog svijeta.
Sergej Lavrov, koji je šef diplomacije Rusije od 2004. kritizirao je, u ostalom kao i više puta do sada, Sjedinjene Države po velikom broju pitanja, dok je nastojao prikazati Rusiju kao konstruktivnu silu koja nastoji ojačati stabilnost i rješavati sukobe u svijetu koje, citat, izaziva Zapad. Sjedinjene Države i druge članice međunarodne zajednice optužuju Rusiju za narušavanje regionalne i globalne sigurnosti, uključujući i vojno miješanje u Ukrajinu za podršku sirijskom režimu, kao i za pokušaje utjecanja na izbore u zapadnim zemljama. Podsjetimo, nuklearni sporazum Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Rusije i Teherana ima za cilj osigurati da Iran ne izrađuje nuklearno oružje. U sklopu sporazuma Teheran je dogovorio ograničiti svoj nuklearni program u zamjenu za ukidanje međunarodnih sankcija protiv Irana. Međutim, Trump kaže kako će Sjedinjene Države odustati od dogovora, osim ako evropski potpisnici ne riješe ono što je nazvao strašnim nedostacima sporazuma. Toga Trump zahtjeva da se u sporazumu navede da su iranski nuklearni i raketni program zapravo neodvojivi jedan od drugog, te da je lako moguće da balistički raketni program dobije nuklearnu upotrebu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koalicija novinarskih i medijskih udruženja Srbije odlučila je da ne prihvati poziv Ministarstva kulture i informisanja da se njen predstavnik vrati u radnu grupu za izradu strategije razvoja sistema javnog informisanja, odakle je izašao oktobra prošle godine. Kako je objašnjeno, razlozi zbog kojih su doneli odluku da napuste grupu i dalje su na snazi, a u međuvremenu su se pojavili neki novi. Ranije smo ukazali da naša udruženja ne žele da budu samo ukras u radnoj grupi u kojoj dominiraju predstavnici države i njoj bliskih udruženja i pojedinaca, navodi se u saopštenju koalicije.
Šta se htelo Nemanjićima, a šta se dobilo? Zašto je najavljivani spektakl toliko kritikovan već posle prve epizode? O tome za šta rekoste govori pisac Svetislav Basara.
Utisak je da smo dobili još jedan poveliki promašaj, pretenciozno najavljen, preambiciozno zamišljen, koji je završio u fijasku. Najviše mi je smetala neautentičnost, znači radnja serije se događa u 12. veku. TV serija naravno nije ni istorijska čitanka, ni naučni rad, ali ipak mora po prirodi stvari da onoga ko je gleda uvuče u doba u kome govori. Ja sam lično imao utisak da su savremenici naši sa svim svojim predrasudama, zabudama i idejama obučeni u loši srednjovekovne kostime, tako da je krajnji utisak bio amaterska predstava jedna. Takve serije su neophodne. One se prave svugde po svetu, s tim što se prave profesionalno i što se prave tako da ipak korespondiraju sa istorijskom stvarnošću, a ne sa ideološkim projekcijama. Ova konkretna serija je prepuna ideoloških projekcija. Imamo, na primjer, tu političke govore koji su apsolutno savremeni, koji naprosto štrče, čak i o neobrazovanom gledalcu, ne uklapaju se u taj ambijent, u taj vremenski okvir, i to je naprosto davanje smisla ne o vremenu u kome serija govori, nego današnje vreme.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
1. jul ove godine rok je za kompletno izmeštanje glavne železničke stanice, čija je lokacija u Beogradskom Savskom amfiteatru, na kome se gradi inače projekat Beograd na vodi, na područje železničke stanice Prokop. Ta stanica sa koje od decembra odlaze i dolaze vozovi, međutim, nije dovršena. Prilog Ognjena Zorića i Milana Nešića.
Gojka Stevanovića, jednog od radnika na adaptaciji beogradske stanice Topčider, koja datira čak iz 1884. godine i ostala je netaknuta tokom Drugog svjetskog rata, zatekli smo u jeku posla.
Novi se podovi stavljaju pošto su ovi dotrajali. Posle toga ide u sređivanje zidova, krečenje i prozora, vrata, farbanje.
Sa tog mesta, stanice Topčider, će kretati autovoz za grad Bar u Crnoj Gori na jednoj od najfrekventnijih linija između Srbije i Crne Gore. Razlog? Na Prokopu nije predviđen prostor za prilaz autovoza.
Nije, znači, uopšte Prokop planiran za saobraćaj tih vozova. Po svim projektima, od 74. do danas, predviđeno je da za te namene služi tehničko-putnička stanica u Zemunu.
Kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa Nenad Stanisavljević, direktor medija centra preduzeća Železnice Srbije. Početak izgradnje stanice u Zemunu, o kojoj govori Stanisavljević, predviđen je krajem 2018. a završetak radova dve godine kasnije, zbog čega će, kako nam je rečeno, stanica Topčider biti prelazno rešenje.
Opredeljena su sredstva oko 4 miliona dinara za radove sređivanje enterijera u staničnim objektima.
Kada bi se to trebalo da bude zaokruženo i...
Celokupna priča bi trebalo da bude završena do 30.6.2018. godine, a celokupan saobraćaj mora biti premešten iz stanice Savskog amfiteatra 1.7. ove godine.
Ukazuje Dragana Stanković iz preduzeća Srbija Voz, u čijoj je nadležnosti stanica koja se adaptira. Prelazimo nekoliko desetina kilometara dalje, na lokaciju gde se sada i formalno nalazi prestonička centralna železnička stanica. Železničku stanicu Beograd centar građani teško pronalaze.
Ja sam došao do zgore, sam sišao kod Titovog groba i pešaka došao do ovde.
Kako bi vam bilo da ste putovali sa 2-3 torbe?
Ko zadružno magare.
Kaže nam Miodrag Kostić, jedan od putnika koji se uputio prema stanici Prokop.
Ne znam ni gde je WC, eno tamo negde, pojma ne, mnogo je komplikovano.
Jeste vi bili u staničnoj zgradi?
Nisam mogao da, nisam, samo sam ovde dole išao.
Znate gde je stanična zgrada?
Ne.
A nema je?
Pa, zato nisam vidio.
Sa njim smo razgovarali pred čekaonicom u kojoj je u tom trenutku bilo troje putnika. Kažu nam da u hladnoj prostoriji već nekoliko sati čekaju vozove za nastavak putovanja.
Ovde je hladno, kafića nema, nekih restorančića da bi se ugreo narod. Već treba čekati 2 sata. Voz za vadu.
Prenosi nam svoje utiske putnica Slavica Pakić. Stanica Beograd centar se zbog dužine radova koji traju decenijama u javnosti često sarkastično naziva Skadar na Bojani. Izgradnja je započeta još 70. godina prošlog veka. Ne postoji precizna računica o svoti novca koja je poslednjih 40 godina uložena u nju. Procene su da se radi o više od 100 miliona evra. 2 do 2,5 godine rok je koji gotovo svake godine nosioci vlasti obećaju, a onda pomere upravo za još toliko za završetak stanične zgrade. Poslednji put o rokovima je govorio aktuelni predsednik Aleksandar Vučić, koji je 2016. kraj radova obećao u 2018. Do sada je međutim izgrađena osnova i postavljeni šipovi za temelj. Od zgrade nema ni obrisa.
A sve ono što je u prethodnih godinu dve dana započeto i realizovano potvrđuje da se korak po korak vrlo intenzivno i vrlo brzo taj projekat realizuje.
Uverava Nenad Stanisavljević iz Železnice Srbije. Imajući sve to u vidu, upitali smo ga gde se zaista nalazi centralna prestonička železnička stanica, na Prokopu ili u Savskom amfiteatru, u zdanju izgrađenom 1884. koje raspolaže svom potrebnom infrastrukturom.
Uopšte nema dileme da je Prokop i suštinski preuzeo funkciju glavne beogradske stanice, s obzirom da kroz Prokop prolazi stotinak vozova dnevno, a kroz glavnu stanicu, staru glavnu stanicu Beograda, ja mislim da dnevno nema ni nekih 3 u unutrašnjem saobraćaju sa međunarodnim vozovima, to je svega 10 vozova.
Objašnjenje je međutim koje neuverljivo zvuči Miloradu Vitoroviću, jednom od naših sagovornika koji je u Beogradu bio na lekarskom pregledu. Zatekli smo ga u čekaonici železničke stanice Beograd centar.
U ladnoći ovde čekam voz već 2 sata, ima da se čeka za ulicu. Nemam gde se skloni.
Izjadao se Milorad Vitorović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Milan Ešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poljski institut pamćenja naroda je uz pomoć Interpola započeo potragu između ostalog i u Srbiji za oko 1600 SS-ovaca, čuvara i osoblja Auschwitza i drugih poljskih koncentracionih logora. Istražitelji su pošli od toga da još mogu da budu žive osobe rođene 1920. godina. Za njima se traga pre svega u Nemačkoj i Austriji, ali i u Hrvatskoj, Srbiji, Rumuniji, Sloveniji, Holandiji, Francuskoj i Mađarskoj, zato što je među čuvara ima logora odgovornim za ratne zločine bilo i stanovnika tih zemalja koji su sarađivali sa okupatorom i stupali u njegove oružane jedinice. Ova vest na neki način proziva našu posljednju temu, odnos mladih prema balkanskoj prošlosti. Koliko ih ona opterećuje, sa njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Jelena Stojković, 25-godišnja istoričarka iz Kovina, kaže da su nerazrešene teme iz vremena bivše Jugoslavije i danas dominantne, ali da više pogađaju starije generacije.
Najviše mislim da je rat 90-ih posle raspad Jugoslavije, da je to danas najkritičniji i da to najviše narušava odnos između nas i naših susjeda. Nažalost, ne radim u struci, ali u jednom kafiću posle Nove godine baš slučaj da su ušle tri cure Hrvatice, one su došle ovdje, provele se kao nikad i niko im nije pravio nikakav problem. Znači, ne varam da su mladi u tolikoj meri ovdje, a stariji ljudi da. Pa jednostavno mislim da moramo da prihvatimo šta se desilo.
19-godišnji Marko Vučeljić iz Peći, student matematike, kaže da je fakultet na prvom mestu i da ga ne zanimaju razmirice iz prošlosti.
Slabo pratim. Trenutno to direktno ne može utjecati, ne utiče na mene direktno i samo se baziram na studiranje. Trenutno sam samo u tom. Tu vidim perspektivu, tu vidim budućnost.
Petar Dimić, 25-godišnjak iz Pančeva, smatra da, kada je raspad Jugoslavije u pitanju, veliki problem jeste neobjektivno izveštavanje medija.
Imao se da nas truju time, u ratu ništa nije bilo crno-belo, svi su činili zločine i svi su žrtve. Pogrešno stvari posmatrati, recimo, rat u Bosni samo iz vizure srpskog naroda ili samo iz vizure bošnjačkog.
Petar Dimić zaključuje da je posle svega na Balkanu prošlost i dalje nekako suviše prisutna.
Mislim da smo kao društvo osuđeni da nemamo budućnost, pošto nemamo budućnost, onda stvarno moramo da kopamo, da rovarimo po prošlosti. Dan danas kad se pomene Josip Broz Tito ili Draža Mihajlović, to izaziva velike kontroverze, iako su obe istorijske ličnosti odavno mrtve. A rat 90-ih je toliko vruća tema da šta god da se kaže, nekome se neće dopasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I posljednja vest koja je stigla u našu redakciju uoči emisije, ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade je Dejan Atanacković za roman Luzitanija. Ovo je njegov prvi roman, a nagrada će mu biti dodeljena na 83. rođendan Nina 22. januara. Proglašenje dobitnika nagrade čekalo se duže od sat vremena, javljaju agencije. U užem izboru za Ninovu nagradu bilo je 9 romana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradski izbori 4. marta. Japanski premijer u dvodnevnoj poseti Beogradu. Do 2025. Srbija i Crna Gora u Evropskoj uniji, piše u strategiji Evropske komisije. Sutra nastavak tehničkog dijaloga Kosova i Srbije. Samoubilački napadi u Bagdadu, 38 mrtvih, više od 100 ranjenih. Sutra do 8 stepeni padavine. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.